Dragi ascultători, în direct la Radio Sighet se află domnul Peter Lengel, biolog expert în conservarea biodiversității, fotograf al naturii, membru al Asociației Valea Verde, dar și secretar științific la ONG UNESCO Pro Natura, cu sediul în București și membru al Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii. A participat la proiecte organizate de instituții precum Parlamentul European, Comisia Europeană, Consiliul Europei sau Banca Mondială și la peste 300 de simpozioane, conferințe și congrese internaționale legate de protecția mediului, conservarea biodiversității și educație ecologică. Iar astăzi, de Ziua Mondială a Apei, a venit la Radio Sighet să dezbatem împreună diferite subiecte legate de apă, bineînțeles. Bună ziua și bine ați revenit la Radio Sighet!
Îmi pare bine să fiu aici.
Și nouă ne pare bine că ați reușit să veniți astăzi, deși eu cred că vremea asta frumoasă v-a făcut așa cu ochiul, ca să spun, și ați vrut să ieșiți pe teren, numai că programarea noastră a dat un pic planurile peste cap, nicio problemă. Astăzi, de Ziua Mondială a Apei, obiectivul marcării acestei zile este de a sensibiliza oarecum populația atât în privința potențialului pentru o cooperare existentă, cât și asupra răspunsurilor la provocările cu care se confruntă managementul resurselor de apă, având în vedere creșterea cererii de acces la apă și la serviciile în domeniu. Ca să ne începem așa, cum spune vorba, cu începutul, aș vrea să ne spuneți ce rol are apa în dezvoltarea durabilă, ca cum importanța apei și de ce trebuie să o menținem curată, știm cam cu toți, inclusiv copilașii de la școală.
Dezvoltarea durabilă presupune o existență a societății umane pe termen nedefinit, fără subminarea resurselor de care depindem în mod direct. Asta înseamnă că e absolut necesar pentru viitorul umanității, a societăților locale, regionale, la nivel planetar, ca toate resursele de care depindem să nu se distrugă pe parcurs, ci să se păstreze cumva funcționale, viguroase, exploatabile de către noi pe termenul acesta nedefinit. Apa este una dintre aceste resurse. Fără apă, eu cred că este clar că nimeni nu ar putea să existe. Nici tu, nici eu, nimeni de aici nu ar putea nici măcar o zi, nici măcar o jumătate de zi să existe. Deci avem nevoie de apă curată pentru toate activitățile noastre, de la supraviețuire până la cele industriale, de la curățenie până la menținerea situației unui climat plăcut în care să putem exista. Și din acest punct de vedere există mai multe aspecte. Cum trebuie să fie păstrate apele? Nu doar ape în sine ca element chimic, ci ecosisteme acvatice funcționale. Asta înseamnă să se păstreze habitatele acvatice, de la pâraie, de munte, până la râuri vii, cu toate speciile care trăiesc în ele, cu mlaștini și lacuri și estuare, delte. Deci apele trebuie privite la nivel mult mai extins decât ar privi un inginer hidrotehnist care vede doar resursa de apă potabilă strict ținută într-un bazin, spre exemplu într-un lac de acumulare și de acolo extrasă pe o țeavă. Pentru ca să ai ape într-adevăr de calitate, e nevoie de toate elementele să fie funcționale pe parcursul acestui continuum, de la ploaia care cade în munte până la vărsarea apei, spre exemplu, a Dunării, în delta Dunării și în mare.
Categoric, rolul apei este unul vital și foarte extrem de important. Însă, la nivel mondial, ne confruntăm cu o poluare care inevitabil afectează toate tipurile de apă existente. Care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac oamenii în procesul de poluare al apei? Asta ca să știe toată lumea, să fie clar, și de ce nu să putem evita cu cât se poate.
Poluarea este un fenomen extrem de complex și de multe ori greu și greșit interpretat. Spre exemplu, atunci când vezi un râu pe la noi, plin cu pungi de plastic la mal, cu chestii atârnate pe tufele de la margine din zona unde apele se ridică uneori la viituri, estetic pare un dezastru total, adică vezi mizeria și produce o scârbă și așa mai departe. Dar culmea că această apă, chiar cu toată mizeria de pe maluri, poate să fie mai vie decât una care aparent arată minunat, dar e poluată chimic, Spre exemplu, în vest vezi un râu, dar el este mort, deși aparent arată minunat, dar istoric au fost niște valuri de poluare, niște scurgeri de toate felurile, chimice, radioactive, pesticide de toate felurile, medicamente, reziduri. Deci astea puteau să distrugă fără să vezi totul.
Focul
să
liber, numai,
exact. Deci apa să fie moartă și să fie de enorm mai toxică decât ceva care aparent e murdar, dar în esență este mult mai viu și mult mai viguros biologic, ecosistemic.
Într-adevăr. Care sunt modalitățile prin care ne putem proteja de apa poluată?
Păi, în primul rând, trebuie să stopăm poluarea la sursă, să nu se polueze apa, pentru că odată ce e deja afectată de poluare, foarte dificil, spre imposibil, este să o epurezi pe bune, în sensul să fie curată și utilizabilă. Costul epurării este atât de mare, deja când tu ai cantități chiar infinitezimale în apă de poluare radioactivă, păi îți dai seama cam ce tehnologie e nevoie ca să scoți tu atomii respectiv de acolo, moleculele de reziduri de medicamente, spre exemplu. Cum? Deci tehnic este atât de dificil și atât de spre imposibil și financiar de susținut așa ceva, încât de facto este modalitatea să stopezi poluarea la sursă, să nu lași apele minere de la galeriile de mină, spre exemplu, de aici din zona Borșa, să intre în ape, ci să încerci să faci niște bazine de decantare, să vezi niște filtrări acolo la nivelul sursei, că ulterior, după ce a intrat în Vișeu și în Tisa, se diluează ele, deci apare o diluție mai mare, dar totuși pentru biodiversitatea acvatică este o catastrofă și inclusiv pentru oameni. Noi până la urmă tragem apă din freaticul care este în contact cu aceste cursuri de apă, iar acele chestii care poluează apa, mai ales chimice, radioactive, alea până la urmă vin și pe robinet la noi, dacă vrei, dacă nu, dacă nu le-ai stopat la sursă.
Deci sursa
este cel mai important. Ai văzut și la Baia Mare, când a fost la Bozânta acel accident, odată ce a pornit un val de cianuri pe apă, pe Tisa în jos, până la Dunăre, ce puteai să mai faci cu ele? Și vedeai mii de tone de pești morți și faze de genul. Deci, ideea este să nu se întâmple, să stopezi la sursă tot posibilul. Spre exemplu, și Sighetul acum are o stație de epurare performantă, care reține bună parte din ceea ce inevitabil populația din Sighet, aproape 40.000 de oameni, produc. Deci aceste ape poluate, uzate, sunt cumva filtrate, epurate și chimic, și biologic, și mecanic, și așa mai departe, și ele ajung deversate în râul Iza într-o stare relativ ok. Oricum mult mai ok decât dacă nu există această stație de epurare.
Într-adevăr, stația de epurare din Sighetul Marmației este o soluție pentru această problematică și ar fi bine dacă ar fi cât mai multe. De ce nu? Considerați că la nivel actual în România există probleme la cantitatea de apă raportată la numărul de populație?
Depinde de care regiuni vorbim. În general, în apropierea Carpaților, există destul de multe surse de apă, dar dacă mergi în Dobrogea și vezi cât de mare secetă este pe acolo și vara cât de secate sunt toate cursurile și cât de adâncă e apa freatică, se retrage acolo, deja altfel se pune problema. Deci nu poți să zici la nivelul unei țări global, ci poți să zici regional există în general o situație destul de bună, cel puțin față de alte țări. Sentimentul meu personal este că noi încă nu avem probleme majore, mai ales dacă te uiți prin lumea arabă ce se întâmplă, unde se omoară întrei pentru un curs de apă și cine să-l utilizeze și până în ce frontiere să ajungă cursul și așa mai departe, acolo situația se pune totalmente diferit. Deci noi suntem încă rezonabil de bine.
Noroc cu Carpații, aș spune
da.
Eu.
Da.
Care sunt principalele probleme care se confruntă județul nostru la capitolul apă?
Păi și aici în Maramureș, ca și în alte zone din România, o problemă mare din punctul de vedere al ecologiștilor este că recent au apărut aceste microhidrocentrale care sunt o bătaie de joc la adresa naturii și a biodiversității și a peisajelor și așa mai departe, pentru că ele afectează sute și sute de cursuri de ape, inclusiv în arii protejate. Când vezi că se injectează atâtea betoane, când vezi că acel curs de apă este tras într-o conductă subterană, degeaba se lasă un firicel mic acolo, nu mai poți să păstrezi habitate funcționale pentru numeroase specii din zonă și ta, de fapt, arată cam la ce nivel se ridică criminalitatea ecologică într-o țară, pentru că astea au fost făcute legal, au fost obținute acte, tot felul de avize, fără a lua în calcul interesul naturii. Pentru că există o mafie, cum există o mafie a pădurilor, există și o mafie a microhidrocentralelor și a energiilor acestea așa zis verzi, care, de fapt, sunt o mare agresiune asupra naturii și ele, dacă nu ar fi fost subvenționate din banul, din buzunarul tău și al meu, în factura de energie, apare permanent o subvenție pentru ele. Ele nu ar fi fost funcționale, deci oricum altfel trebuia gândit, nu să distrugi toate râurile și păraile din Carpați cu sute și sute de microhidrocentrale. Deci asta a fost o greșeală foarte mare recentă. În rest, situația este, să zicem, acceptabilă în multe planuri, însă apar agresiuni locale. Spre exemplu, pe cursul Tisei a fost o situație Natura 2000, deci arie protejată, sit Natura 2000 pe Tisa. Și ce s-a întâmplat recent? Au fost niște habitate foarte interesante pentru specii protejate la nivel european, inclusiv au fost castori, tot felul de mici îmblăștiniri, zone de luncă cu pădure foarte frumoasă la marginea apei, mici insulițe în apă. Toate astea au fost distruse, rase, printr-un mare proiect finanțat cu vreo 26 de milioane de euro. Deci, asemenea agresiune nu e la nivelul, nu e posibil să fie făcută de un om. Asta a fost finanțată structural, cu fonduri majore și au fost niște interese să se facă un dig uriaș. Dar digul acesta ce a însemnat? Că au fost rase pe rând toate habitatele naturale de acolo. Castorii au fost distruși, apele au fost desecate de acolo rând pe rând, pădurea a fost afectată, pădurea de luncă, malurile au fost consolidate, micile insule pe care erau colonii de păsări acvatice în mijlocul Tisei au fost scoase, deci prundișul de acolo a fost scos și a fost ridicat un dig de, nu știu, 30 de metri lățime și 6 metri înălțime și nu știu câți kilometri lungime. Deci oricum, asemenea agresiuni, noi degeaba zicem că protejăm natura, teoretic, când practic se întâmplă asemenea, ăsta e un dezastru ecologic acolo. Deci dacă privești din punct de vedere al naturii și al protecției naturii și al sitului Natura 2000, e un dezastru mare, uriaș.
Ce măsuri credeți că ar trebui luate împotriva acestor agresiuni ecologice?
Păi, în primul rând, ar trebui conștientizat că deja s-a distrus foarte mult din ceea ce aveam, din ceea ce era natură și că mai există mici petece de natură aici-colo. Deci, deja avem doar o mică fracțiune din ceea ce exista cândva. Iar dacă noi și pe astea le distrugem, că vezi, e o pădure de stejar undeva, hop-țup, o tăiat băieții pădurea și și-o tras o uriașă biserică de lemn. Ok, eu nu zic să nu fie biserici frumoase, pot să fie. Dar când vezi, ce pentru ce? Deci chiar ultima pădure să o agresezi în halul ăsta și să rămână acolo numai cioate și tu să zici, uite ce natura Maramureșului. E o durere când o vezi.
Într-adevăr, defrișorile sunt o mare, o foarte mare problemă la nivel național, dar mai ales la nivel de județ.
Și aici intrăm din nou pe aspectul de ecologie. Ce înseamnă ecologie? Deci nu poți să le iei separat. Apele nu poți să le iei separat față de păduri. Spre exemplu, odată ce tai pădurea dintr-un bazin hidrografic, normal că apar niște viituri enorme primăvara când se topește zăpada sau la ploi torențiale și vara apare în aceeași zonă o secetă că de-abia curge apa, pentru că toată apa care a căzut, apa de ploaie, se duce dintr-o dată și viitura cu seceta alternativă apar, inclusiv alunecări de teren puternice. Deci am făcut tot felul de poze când vedeam cum vin în jos casele pe văile astea din cauza viiturilor. Cineva trebuia să răspundă pentru alea, toți cei care au tăiat pădurile de deasupra și când vezi, inclusiv în parcuri naturale, asta e ceva incredibil, și parcuri naționale,
problemă, da.
Că aici în Parcul Național Munții Rodnei. RNP a recunoscut Regia Națională a Pădurilor că s-au tăiat 2000 de hectare de pădure ilegal pe versantul nordic dinspre Borșa. Pe acolo s-a tăiat mult mai mult de 2000 de hectare, deci de fapt a fost tras totul și a urmat după aceea Parcul Natural Munții Maramureșului frumos, pe Valea Vaser, catastrofe ce se întâmplă pe acolo, cât se exploatează și sus, deasupra, deci când vezi că până în gol alpin au tăiat la ras. Deci asta normal că afectează și întreaga situație hidrografică, apele sunt totalmente diferite, colmatate, pline de aluviunile.
Da, pentru că se leagă unele de celelalte, exact, fără să își dea seama. Într-adevăr, o altă problemă este faptul că sunt agresate ecologic aceste zone protejate, care ar trebui să rămână strict protejate și neaccesibile acestor acțiuni de defrișare și de distrugere a naturii. Ați spus mai devreme că ați făcut poze. Noi știm că pe lângă activitatea dumneavoastră de biolog, sunteți și un mare fotograf al naturii. Desori vă petreceți timpul fotografiind diferite zone geografice și nu numai, cum presupun că ar trebui să fi făcut și astăzi. Cum vă alegeți tema ședințelor foto?
În general îmi aleg o anumită regiune pe care doresc să o prezint și mergând acolo, stând câteva zile, poate o săptămână, găsești care sunt subiectele de interes pentru acea zonă. Spre exemplu, acum recent am fost în Cheile Bicazului, Lacul Roșu, pe acolo am mai fost de multe ori înainte și am făcut fotografii la nivelul solului, după aceea am mers cu un avion prin zonă, am fotografiat de sus toate peisajele și întotdeauna vin noi și noi abordări, imagine aeriană, să prezinți o splendoare care n-a fost văzută de nimeni, de fapt. Deci trebuie să te autodepășești cumva, trebuie să vezi în teren care e zona care poate să aibă sens din punct de vedere fotografic, care subiectele, și apoi să ai o creativitate artistică încât să scoți în evidență ceea ce într-adevăr este valoare pe acolo, să vadă omul ceva ce nu credea că putea să existe pe aici. Pentru că noi ne uităm ca la niște banalități de multe ori la zonele noastre, cu toate că ele sunt splendide.
Da, iar cum Maramureșul e plin de valori din toate punctele de vedere, noi știm că dumneavoastră alegeți diferite aspecte, tradiții, obiceiuri, natură, oameni. Dintre toate acestea, care este aspectul preferat?
Întotdeauna depinde de ce simt în suflet la momentul respectiv. Deci dacă, spre exemplu, văd un peisaj fain, nu mă abțin să nu-i fac niște imagini, dacă într-adevăr simt că este momentul, că este într-adevăr acum ceea ce e o splendoare, că poate mâine sau ieri nu arăta așa, dar acum simt că ăsta este un subiect care fix în secunda asta merită. Iar dacă vezi o persoană umană, un bătrân cu o față care
exprimă,
să te inspire,
ceva.
Da, să exprime ceva, tot ce s-a întâmplat în trecut pe acolo, ceva care să zici wow, să producă, dacă în tine nu produce sentimentul ăsta, că nu-mi vine să cred cât de ok e sau cât de interesant e, nici privitorul imaginii nu o să aibă niciun fel de senzație de genul ăsta. Deci imaginea devine absolut banală dacă nu ai în momentul acela când o faci sentimentul că într-adevăr este ceva incredibil de interesant, incredibil de frumos.
Într-adevăr, trebuie să surprindem momente unii și aspecte mai puțin cunoscute și alea cred că dau farmecul. Vorbind de poze, ați venit și ați adus un atlas, Maramureșul acvatic. E plin de fotografii impresionante. Ce credeți că nu cunosc maramureșenii? Nu știu ce se află în Maramureș pe partea de acvatic și nu numai.
Ideea era că la un moment dat am început un proiect la care am lucrat cu cercetători veniți, mai ales din România, din centre universitare, dar și din alte țări, și cu ei am luat rând pe rând toate bazinele hidrografice din Maramureș, Cursul Izei, pe Mara, Cosău, Vișeu cu Vaser și cu toate subbazinele de acolo, Săpânța, și am urcat până sus în munți, în Tinoave, în aceste lacuri oligotrofe mărunte, să căutăm plante endemice. Am găsit aici peste 30 de specii de pești în apele din Maramureș, de la lostriță până la ciclostomi, care sunt niște pești care de fapt nici nu sunt pești, un fel de vertebrate cordate primitive care parazitează alți pești, foarte interesant, specii endemice care trăiesc numai în Carpați. Deci am ajuns să vedem niște aspecte care până și pentru noi și pentru cercetători erau totalmente noi. Nimeni nu știa de detaliile respective. și nu știa exact unde trăiește una, unde trăiește alta, ce se întâmplă cu ele, ce dimensiune au populațiile. Au fost studiate începând de la nevertebrate acvatice, trihoptere, efemeroptere, plecoptere, tot felul de grupuri de organisme, raci din râuri, alge, mușchi acvatici. Deci a fost o evaluare reprezentativă, am putea zice, a Maramureșului, așa cum rar s-a întâmplat în România să existe, poate niciodată. Și culmea este că nici măcar Delta Dunării n-are o carte de genul ăsta care să prezinte la nivel global ce înseamnă ecosisteme acvatice, cu multe imagini și texte scrise de oameni de specialitate. Deci nici măcar acolo nu există ceva care să prezinte habitatele, speciile reprezentative, ceea ce e o reușită, am putea zice.
Cu siguranță, impresionant, noi ne bucurăm și ne bucurăm că ați reușit să pătrundeți pe acele tărâmuri misterioase, ca să spun așa, și ați reușit să le surprindeți într-un volum atât de complex și să sperăm că o să-l răsfoiască cât mai multe lume și să-și dea seama de fapt ce înseamnă Maramureșul acvatic și nu numai. Noi ne bucurăm că ați reușit să veniți astăzi la Radio Sighet, cu toate că vremea frumoasă probabil v-ar fi dus pe văi și munți să fotografiați alte aspecte cu altă ocazie.
Da.
Vă mulțumim frumos pentru toate aspectele pe care ni le-ați prezentat. Ne bucurăm că ne-ați adus acest volum care să-l răsfuim și să ne uimim și noi, de ce nu? Și așteptăm cât mai multe poze și cât mai multe noutăți. Vă mulțumim, să aveți o zi frumoasă și spor în tot ceea ce faceți.
A fost o plăcere să fiu aici.
Ne bucurăm și noi.